habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha oktoobarna waa shan sanadka 2020 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo mar kale difaacday imtixaankii dugsiyada sare ee sanadka.
hadda ka hor fanfoorka bisba laga qaadi jiray ama macalimiin gaara ka qaadi jirteen, laakiin imtixaanka hadda imtixaan caana ma oo standar ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala middhigayso imtixaamada adduunkao kale. waxaad og tihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo in mar kale covid 19 uu kusoo laba kacleeyay Soomaaliya.
marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay lasoo saaray, waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyey berihii dambe inay kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan. marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ah ayaa la kulmay madaxa midooda Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midooda Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 waddan ee ururka ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay inay muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britainna lala yeesho xiriir muhiima. labada mas-uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay inay muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midooda Yurub. madaxa midooda Yurub iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu u sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midooda Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii toddobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midooda Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah, waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe. madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaasha saaka isagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 islamarkaasina uu kusoo laaban doono howlihiisa shaqo, waxaana rajo weyn laga qabaa, ayuu yiri, in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta. axaddii shalay mar uu twitterkiisa soo geliyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu kaga hadlayay caafimaadkiisa, waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo, wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay. madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee militariga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay isagoo uu ku jiro baabuurta qafilan, waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u waardiyeyso, waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba. madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaadaco wax kasta oo wax soo saarka dalka Turkiga ah iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsiga oo sheegaya in cadaawadda u dhaxaysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka labada quwadood ee gobolka. Qaadacada wax kasta oo Turkiga ah ha ahaato soo dejinta maalgashiga ama badalxiiska waa mas-uuliyad qof kasta oo Saudi ah saaran ganacsada ama macmiilba, iyadoo laga jawaabayo ayuu yiri cadaawadda sii socota ee dalka Turkiga oo u haya hoggaankeenna dalkeenna iyo sidoo kale muwaadiniinteenna. Sidaas waxaa barta Twitter-ka ku soo yiri madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia Ajlan Al-Ajlan. Rugta ganacsiga ee Sacuudiga ayaa ah koox aan dowli ahayn oo ka tirsan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay. Xafiiska warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaala Khaliijka Carbeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalami ah iyo heshiisyo maalgashi iyo ganacsi xor ahba inay abuuraan. Sacuudi Arabiya iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyey isku khilaafsanaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee Islaamiyiinta. Sidoo kale dalkii saxufigii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadda dhinacyadan sii xoojisay. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in kala bar 18,000 ee iskoolada dalka Afghanistan aysan haysanin dhismayaal fiican, waxaana uu sheegay in 3.7 million oo caruura aysan tegin fasaladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso. Madaxa Bangiga Adduunka ayaa xaddi shalay aheyd waxa uu soo jeediyey hogaamiyaasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan waddankooda, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in deeqbixiyaasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay iyaguna kaalmeeyaan. macluumaad arun la sameeyey sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin amaba aysan akhrin karin marka loo barbardhigo kuwa kaleeto ee dugsiyada ka baxa. Waa tiro ka badan 59 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Asia. Dalkaasi waxaa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhexeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ay helayaan labadaasi dhinacba. Waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay waxbartaan.
mahadsan Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. aan ku horeyna ee mas-uuliyiinta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa mar kale difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday, iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida. sidaasi waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Faysal Cumar Guule. wariyaheenna Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay warbixintaana nooga diyaariyey.
imtixaanaadkii sanadka 2019-2020 ee dalka Soomaaliya oo tira ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mid a dowlad goboleedyada, iyadoo dowladda federaalkuna ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanaadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu samayn lahaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Soomaaliya Faysal Cumar Guuleed oo howlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa v o eda uga waramay bal imtixaanaadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore.
bismillaahi raxmaan raxiim. wuxuu kaga duwanaa imtixaankan wuxuu ahaa imtixaan standara oo adduunyada la soconaya. imtixaankani wuxuu ahaa form 1, form 2, form 3 ilaa form 4. afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda, wuxuuna kale kaga duwanaa iyada oo ay aad dowladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standar ah. maamul goboleedyada iyo dowladda dhexebana hal maalin baa la wada galay, waad ogeydeen, si ammaanuna kusoo dhammaaday. wax qish oo baxay sanadkan ma jirin, laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka cabanayaan imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay waqtigii coronaviruskuna uu qeyb ka ahaa oo uu qeyb ka qaatay, iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor fanfoorka bisba laga qaadi jiray ama macalimiin gaara ka qaadi jirteen. laakiin imtixaanka hadda imtixaan caanama oo standar ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaamada adduunka oo kale. waxaad og tihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aada u horumarsan ay tahay, iyada oo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd 3 sano ee ugu dambeeyey oo manhajka si tartiib tartiib ay u soo saarisay. Markii hore dugsiga hoose ay soo saartay iyo dhexe, markii dambena dugsiga sare ay soo saartay. Hadda waxay dalka Soomaaliya u leeyahay manhaj dhameystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koowaad ilaa fasalka 12-aad oo iskuulada breefadka iyo publiga ka yarta haatee lagu dhiganayo. Dowladuna ay hirgelisay, waana taasi himiladii uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu doorashada ku jiray.
Wasiir Faisal, waxaa jira in arday badan oo cabanaysa inay yihiin dad aan horey u diiwaan gashanayn ba imtixaanaadka gelaya oo aan lahayn backgroundkii ama iskuulada hore aan soo dhigan. Taa maxaad ku xaqiijisaan oo qaab ardada ee diiwaangelintooda iyo qaab kale ula socon karo?
Waad ogtihiin sanadkan sidii si ka badan baan samaynay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleeda dhammaantood waxay leeyihiin code number oo ay soo geliyaan iskuulada soo gashtaan. Arday kasta oo kamida ardayda Soomaaliyeed birimo ilaa iyo fanfoorna wuxuu leeyahay code number. Taasi waxay caddaynaysaa in arday dambe oo booti samayn kara aysan samayn jirin. Laakiin sanadkan waxaan xidhnay 720 iskuul oo iskuuladaasi ay ka mid ahaayeen iskuulo leh fanfoor keliya. Fanfoorna ma lahayn, fanfoorna ma lahayn, fanfoorna ma lahayn. Taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka fanfoorka istiyaariya oo shaqaysta ama bajaajlaha noqdo ama suuqa bakaraha ka shaqaystaan ama waxyaabo kale ka shaqaystaan sanadka fanfoorka la sameeyo. Laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso. Wasaaraduna aad database fiican oo ay samaysay oo taasi ku tusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay password code number uu yaqaano, iskuulkuna uu code number gaara u leeyahay. Waxaana soo geliya iskuulka xataa ardaygu bedelkii hore ma geli karo isaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin.
Manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku uu burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobollada iyo deegaanada iyo meelo badan u xaqaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn. Taa ka warran,
manhajku waa midaysan yahay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socdaa Puntland oo aan rajaynayno in isbeddel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino. Aan rajaynayno haddii allah awood la ogolaado, laakiin hadda ka bacdi ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganaya ay jirto oo wax kala duwanaysha haddii maamul goboleed tahay iyo haddii gobolka Banaadir tahay.
Si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay? Mase jireen hadda dadaalkii aad wadeen ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ee dalka ilaa hadda waxaa laga hirgeliyey?
Hadda ilaa hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu sameynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa Baardheere, midna laga dhisayo Beledweyne magaalada Beledweyne agteeda, iyo mid ku yaala Puntland iyo mid ku yaala Somaliland. Taas waxa kale oo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kaloomise. Intaas waxay ku tusaysaa iskuulada hadda dhismaha qaarna way socdaan, qaarna hadda la bilaabaya. Manhajkiina waa la diyaarinayaa oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinayaa. Taasina waxaan rajaynaynaa in hadda ka bacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo arday iskuulada aan diyaarino sanadka 2021-ka iyo wixii ka dambeeya, iyo xukuumaddan markii ay dhammaato xukuumadda ku xiga ay hirgelin doonaan. Baan rajaynaynaa bolosigan aan diyaarinayna bolosi ay xukuumadda ku shaqeynaysa mahayna waa tuta soo socotana ay hirgelinayso. Xataa haddii annagoon meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqeyn doontaa ay dejisay wasaaraddu. Hadda
adayadu mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Faisal Cumar Guuleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqeyn doono muddooyin ka soo socda. Kasiicsawarreere VOA Nairobi.
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in dalka laga helay 107 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeysay, iyadoo xanuunka laga baaray 2704 qof. Guud ahaan, kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3745, halka dhimashadu ay weli taagan tahay 99 qof. Hase yeeshee, waxaa dhaqaatiirta caafimaadka ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale uu soo laba kacleeyo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Iyadoo qaar ka mid a wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida, ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi, xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus kol hore la qaaday, islamarkaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayey. Afhayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, doctor Cabdiweli Axmed Xiire, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee coronavirus.
xaaladii ugu dambeeyey coronaviruska markii laga hadlay shantii beri ugu dambeeyey, waxaa la sheegay in 2704 qofood lagu sameeyey screening. Marka screeninka markii lagu sameeyeyna laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii, waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay, Soomaaliland 20 la sheegay in laga helay gobolka Banaadir 2 qofood, hal qofna Galmudug. Marka heer intaas la eegay gaasiisan tahay, marka waxa moodaa markii la fiiriyo karoonihii inuu sida adduunyada hadda ugu soo rogaal celinayo kaleeto inuu hadda soo rogaal celin keenay, inkastoo hadda inta la ogyahay aan la haynin dadkii hore ugu dhacay qof dad ku soo laabtay, inkastoon la haynin caalamka dhan. Hadda markii la fiiriyo waxaa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ah iyo hal qof oo Amerikaana la sheegay ilaa hadda ku soo laabtay, laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama haya, laakiin dad cusub waaye dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa moodaa. September awal hal mar wax yar oo karo figurkiisa u soo kacay, haddana bishaan October hadda bilowgeedaan screeninka guud la sameeyay, intaas oo qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira.
Dr. Xiire ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtigan loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa howlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
gudahaan horta waxyaabaha hadda waajibka ah waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo, maadaama cudurkii hadda haddii uu soo laabto bulshadiina ay haddartaan ka soo baxeen dadka yar, dad fara ku tirisa walba waxay ku jireen stay homeka, dad yaro fara ku tirisa ku jira, dadku Soomaalida aadma lagu karin, businesska iyo wax walba iska furaayeen, laakiin meelaha xiraaya ugu waaweynaa waxbarashada ka mid ah, hadda waxbarashadii waa la furay. Marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay keliya dadku inay u istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato, precaution la sameeyo, wacyigelintii saxaafadda lagu soo celisho, labo in goobaha waxbarashada ha dadka tirada badan ay joogaan, ardada isugu yimaadeen, inay waxyaabihii taxadaraadkiisa loogu talagala gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshihii xoogaa dadka isbayskii wixii in la awuuraa loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo, maadaama ay dadka Soomaalidu markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameynayo aysan dhagaha aad ugu daloolin. haddana haddeertaan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay, haddana haddii uu cudurkii soo laabto waxay u badan tahay wacyigelinta in mar kale loo istaago, qof walbaa oo mas-uuliyaddiisa qaybta uu ku leeyahay qaato markii wacyigelinta la ogo. Ilaa hadda weli waxmaana samaynin, waxa waaye cluster waa lahayn, meetingna waa lahayn, wasaaradda iyo ururka dhaqaatiirta iyo team dhan ay lahaayeen ay jiray oo isku xiraay, marka systemkii isku xiraay waagii koronuhu dabcay oo xoogaa joogiisu degay ugu dambeeyday. Laakiin haddii jiritaanka hadda kaysaska sidee usoo badan ay usii jiraan, waxay u egtahay in laysu imaan doono oo wacyigelintii iyo wixii laqabay jira sidii loogu istaagi doono.
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada, dadkuna uu isdhex soconayo iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka, ayay takhaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba kacleeyo Soomaaliya, sida uu ku waramayo Doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto, gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneen un kala qobneen oo dadki isdhexyaa ahay oo suuqii furan yahay, dukaamadii furan yahay, iskuulladii furan yahay, haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii waddamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa. marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato. warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyey berihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan. marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo, in muxuu ahaa maaskii la xirto, in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagahayana in maaska la xirto, nal kala fogaado. intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in muxuu dadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisii soo badato.
toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhowaad 2500 oo laga baaray xanuunka, waxaa laga helay 750 qof, waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka COVID-19 sida uu tilmaamayo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur.
Usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga ma helin la leeyahay laakiin mudug iyo maxaliiraha ii sheeg in Puntland iyo Soomaaliland xoog looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tegin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safmarka uu ku sameynayo uun baan ka mid nahnay waxaan uga duwanahnay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa weliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuulladii loo furay oo jaamacadihii loo furay wuxuu ku soo beegmay weliba waqti aad u xun oo maxaa la yiraahdaa wasaaraddii la kala daadiyay ee coronavirus dadka ka shaqeynaya la kala daadiyay maxaa la yiraahdaa wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dowladda horena sii dhimanayso sii socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aada xasaasi u ah.
Ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelina oo ku aadan coronavirus, haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan. COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux, iyadoo kiiskii ugu horreeyay ee dhimashahna uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka dhinaca caafimaadka ayaynu ku jirnaaye. Mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Baraawe ayaa sheegay inaanay haysan qalab caafimaad gaar ahaan kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halista tahay. Waxaa kore ay sheegeen mas-uuliyiintu in tas-hiilaadka cisbitaalka oo liita darteed aanay bixin karin adeega caafimaadka ee dadka ku nool degmada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Cisbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo malahan, because dadkii waxaa waa baadiya ka imaanayaan dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortido suuq kasoo gada dhahid waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa inuu wax kasoo gato. Maalinta labaad xanuun ku sii zaaid ku imaanayaa daawo ku qor maxay tahay ima soo gada ma gada karo ku dhaha, marka waxaa qasab ah diyaabka inaad lacag ugu dirtido soo gada dhahid. Marka arrintaas waa ku shaqeynaa. Tan kale ugu dhibka badan waxaa waaye arrinta maanaha qaybta emergency-ga waa qayb weynahayna, dhul weynahayna, dhismahayna, laakiin wax shaqo ah ma ka socoto. Qaybta ugu weyn waxaa waay ICU la'aan waa isbitaalkan. In ICU waxaa taraa qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno, because qof ma ogaan karno xaaladdu meeshay marayso. Mashiinada wax akhrinayo ama haddii ahaalay dhiigga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno, kii oksijiinka iyo waxaas tirada saxda ay ku siinayo ma hayno, marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Baraawe u hayay cisbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Cisbitaalka magaalada Baraawe marka aad dibba u fiiriso waa cisbitaalka keliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaasoo degmooyin iyo tuulo ah runtii baa looga yimaado. Kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko oo xarunta ganacsiga dowladda uga dhalin karaa. Inta ka sokaysahay Baraawe unbaa caafimaad loo soo doontaa. Dhanka caafimaadka marka waxaad malaysaa in yacnii xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowrkeer wasiirka caafimaadka agaasmeersiga imaadeen daawooyin fara badan la keenay. Haddadaana isbuucan gudihiisa runtii wasiirkii caafimaadka waan soo socdo inuu imaadaan rajeynayna insha allah. Marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in lasii dardargeliyo caafimaadkii runtii sida hadda qeybta halista oo kale amba ICU qeybta ay dhahaan oo kale isbitaalka ma laha qeybta ICU-da kale in laga qabto ICU loo sameeyo runtii unbay u baahan yahay runtii. Ciyaadaha caawiya runtii annaga Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan soobaqadinka inaga wasaaraddu caafimaadka aan wakiil ka nahay dhammaanteena inaan codsigaas aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto ma rajeynayna.
Waa tahay wasiir su-aal ka baxsan baahida caafimaadka cisbitaalka haddii aan ku weydiiyo, maadaama Baraawe lagu qabanayo qeybo ka mid a soo xulista xildhibaanada, bal muuqaalka guud ee magaalada
sawir naga sii.
Magaalada Baraagu runtii waxaa moodaa in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aad loo soo dhaweynayo Baraagu in markii ugu horreysay la isugu yimaado doorashadiina dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraagu caasimad dowladeedka fudada Soomaaliya. Aan rajaynayna runtii waxay ahayd in intaasoo xildhibaana inay kasoo baxaan Baraagu. Aan rajaynayno dabcan dadkii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in magaalada la isugu yimaado doorasho ka dhacdo. Doorashona sideedaba magaalada waxaa u sahlaya oo Baraagu haddii sahlaya u fudaynaya waxay tahay dhanka amniga. Amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu hallayn karo aad iyo aad u hertarays runtii.
Isbitaalka Baraawe ayaa kahor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Baraawe oo ah caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka qurbo joogta iyo qodobo kale, balse marka hore idaare Cabdi Axmed hayno akhriso warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 waddan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. Kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. Iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dedejiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiim ah. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii toddobaadkan inay muhiim tahay in la dedejiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah, waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe. Madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaasha Saaka isagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 islamarkaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo. Waxaana rajo weyn laga qabaa, ayuu yiri, in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta. Axadii shalay mar uu Twitter-kiisa soo geliyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu kaga hadlayay caafimaadkiisa, waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwo aad loogu farxo. Wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsanaa caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaasi ugu soo baxay. Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee militariga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay isagoo ku jira baabuurta qafilan. Waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u waardiyeyso, waxaana si farxad leh ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba. Madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaadaco wax kasta oo wax soo saarka dalka Turkiga ah, iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsiga oo sheegaya in cadaawadda u dhaxeysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka labada quwadood ee gobolka. Qaadacada wax kasta oo Turkiga ah ha ahaato soo dejinta, maalgashiga ama dalxiiska waa mas-uuliyad qof kasta oo sacuudi ah saaran ganacsada ama macmiilba ayadoo laga jawaabaya ayuu yiri cadaawadda sii socota ee dalka turkiga oo u hayo hoggaankeenna dalkeenna iyo sidoo kale muwaadiniinteenna sidaas waxaa barta twitterka kusoo yiri madaxa rugta ganacsiga ee sacuudi arabiya ajlan al-ajlan rugta ganacsiga ee sacuudiga ayaa ah koox aan dowli ahayn oo ka tirsan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay xafiiska warbaahinta sacuudi arabiya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in dalkan ku yaala khaliijka carbeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalami ah iyo heshiisyo maalgashi iyo ganacsi xor ahba inay abuuraan sacuudi arabiya iyo turkiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey isku khilaafsanaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee islaamiyiinta ah sidoo kaleto dilkii saxufigii sacuudiga u dhashay ee jamaal khashuqji oo ka dhacay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadda dhinacyadan sii xoojisay bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18,000 ee iskoollada dalka afghanistan aysan haysanin dhismayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 million oo caruura aysan tegin fasaladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aada u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu u soo jeediyey hogaamiyaasha dalka afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan waddankooda wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in deeqbixiyaasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay iyaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyey sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi afghanistan aysan waxba qori karin amaba aysan akhrin karin marka loo barbar dhigo kuwa kaleeto ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 59 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala koonfurta eshiya dalkaasi waxaa sidoo kaleeto aada ugu dambeeya inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhexeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ay helayaan labadaasi dhinacba waxaa la sheegay in iskuullada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuullada tagaan oo ay wax bartaan
mahadsanid zahre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii dunida
waxaa waayadan dambe soo badanayay dadka baraha bulshada ka samaysta magacyo beer abuur ah islamarkaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah ama kuwa ixtiraamka loo hayo iyaga oo mararka qaarna lacago ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magiciisa sheegteen iska dhigayaan dadkani badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale sida telefoonka haddaba qaabkee dadkani u isticmaalaan magacyada dadka iyo cinwaanadooda sideese lagu garan karaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haysa falastiin axmed iimaan
dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxaa loo yaqaano followers sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhex leh si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekeysiinaya qofkii islamarkaana ku dhacaya ammaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale dhaqankani ma aha mid u gaara soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalaya aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan brofesor xuseen warsame waxa uu ka mid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhexle islamarkaana la yaqaan waana dhibani magaciisa si qaldan loo adeegsaday waxa uu ka waramayaa dhacdo dhowaantan qabsatay
maysalan haddaan ka soo qaado muqdisho oo kale waxaa ka dhacday hoteeladii aan ku degi jiray ama dadka ma garanaysa aan ku qaban jiray shirarka mid ka mid a ayaa la wacayaa waxaa la odhanayaa oo nin baa wacaya oo iska dhigaya nin saaxiibkay wuxuu odhanayaa saaxiibkay brofesor xuseen warsame ayaa u baahan 4 qol ama 2 qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba marka ma u helaysaan marka haa la yidhaahdo ayaa marka waxa la odhanaya haddaba isaga idin soo wici doona dhowaan haddii la yidhaahdee u diyaariya xuseen warsame nin iska dhigaya bar xuseen warsame nin iska dhigaya marka eerboorkii hargeysa kawa soo wacaya dhaktar magana hoteelkii odhanaya halka waxaan joogaa hargeysaan joogaa nasiib daro cadilaad yara bay gu dhacday oo waxaan u baahnaa lacag aan madax ku yarasa sameeyo marka lacagtii baan waxaan sitay mashiinkii baan kaarar baan sitay mashiinkii baan ka waayay halkan marka bal waxoogaa lacag ayay soo dira lacagtii baan markaa loo dirayaa markii lacagta la diro ay deewo dad rumaysan daan asxaabayna hawlo wada lahayna way rumaysteen. Dabadeedna hadhow markii uu qodobkii iman waayeen ayaa nambaradii lala hadlay, mid labadii nambarba marka hawada ayay ka baxeen.
dhacdo ka duwan tan Professor Xuseen waxay qabsatay Faatax Maxamed Axmed oo uu qof Facebook ku sameystay magaciisa. Faatax waxa uu ka sheekeynayaa sidii ay u dhacday dhacdadaasi.
marka qofka emailan isku dirjiray jirnay waraaqana kala dhexboori jiray Facebook ee magacaygu helay, emailadeedu emailkaygu jabsaday, emailkii marka ana waa bloggeray waa ka wareegay, sidaasaa ma aragtay waana wax sanad socday. marka sidaasaa ma aragtay wax walba aan u xaliyay. marka dad badan oo laga jabsadayna waa aqaanaa, qof walbana qofka yaqaana emailkiisa iyo more detail uu qofka ka yaqaano more easy uu jabsan karo. marka hadda waa very common. marka hadda qofka magaca lehayn iyo bahalkii facialka baa la qaadaa, qofka waa laga blogareya, laakiin awal different bay ahayd shan sano ka hor.
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshadu ay u baahan tahay, iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horey u arkeen in qofkaasi uu ka hadlaya adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba. waa kan mar kale Professor Xuseen Warsamo oo ka warrama mid ka mid a dhacdooyinka soo maray.
kuwa boorman masalan waxaa lagu yiri aniga laftigayga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo waxooga lacagna iska haysta oo boorme degan. waxaan odhanayaa waxaan soo wadnaa anagiyo Soomaali consin qololeedada soo wadna dhakhtaro ayaan soo wadnaa Soomaaliya, dadka indhaha u fiiqa dhakhtaro ajnabi indhaha fiiqa, magaalooyin waaweyn ee gobollada Soomaaliya ayaan geynaynaa, ee Soomaaliland ayaan geynaynaa. marka dhakhtarka ee qaar ka mid ah idin soo wacdo dhowaan, nin dhakhtarkii marka iska dhigayaba soo wacay odhanaya madaarkii Hargeysaan joogaa, waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman, aan ku soo qaato baabuur ilaa Buurama aan ku imaado, marka bal waxaad yeelaysaan ii soo dira lacagtaas, ayuu odhanaya. dee waa dad ma garanaysaa ladana waa u dirayaan.
dadka laga been abuurto gaar ahaana kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad duwan yihiin kuwa taleefanada markaasi lagu dhaco, waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo. waa kan Faatax Maxamed Axmed oo Facebookiisa la jabsaday oo arintaasi ka waramaya.
anugu waxaan ku magac dheelaa Faatax Cadaan Weyne, marka security consultant baan ahaa. marka niman badan baa emailadeeda jabsaday, laakiin hadda waxaas waa ka gudbay. marka Facebooka haddii Ilaahay kuu roon yahay, nin baa jabsada yaqaana, aan saaxiibo qaali ahaan jirnay, markii dambena interest isku keen diray. Facebookgeygii markuu jabsaday Facebook kaluu sameystay, Facebookgeyga ku lifaaqay. marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqaysanayay. markii dambe aan ka war helay, markii dambe 5 qof oo Allaahu Musta'iin yaqaana iyo 5 ay sii yaqaanaan baa report gareeyay.
haddaba sidee qofku uga feejignaan karaa in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco? waa kan macna Cabdalla oo sharxaya.
in haddii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akoonkaada la xaday ama maxaa lahada isku dayay in la jabsado ama qof kale uu samaystay Facebook oo fake account ah oo adiga aadan ahayn, in mar walba aad diiwaan geliso, sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaada uu isticmaalo. soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad report u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto. waxaana jira macnaha Facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communicationka. haddii akoonkaada fake uu yahay oo qof kale uu samaystay, way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan.
malaayiin dollar ayaa la soo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan, emailo xogta qofka lagu xado, iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay qabteen 3 qof oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo lagu eedeeyey inay gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyeen weerar kala duwan oo argagixiso ah. wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi kasoo diray.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland Khalid Sheikh Abdullahi, raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa saddex nin oo ka tirsanaa shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasoo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyay weeraro kala duwan oo lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale wali ku raad jooga xubno kale oo raggan ay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen ka mid ahaa kuwaasoo wali ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah xalaalaysan iyo dhiigga dadka masaakiinta ee shacabka, in aan ciidamada ammaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynaya ay gacanta ku soo dhigeen shabakad ka mid a shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qabtay shabakadii ka horreysay ee dadka badan iyaduna laysay ee 2019-kii. Waxaana maxay ahayd u muhiimsan ragga hadda la qabtay, ninka la yidhaahdo Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse, oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyey iyo sidii uu u shaqeynayay, isaga laftirkiisu faahfaahin doona hadduu alla idmo. Waxaa kaloo la qabtay Xuseen Cabdisamed Sheekh Daahir, nin la yidhaahdo oo isaguna ka mid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray. Waxaa kaloo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir, nin la yidhaahdo oo isaguna ka mid ahaa dadka shaqada ku jira, dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqaale dowladeed ah. Saddexdaba gacanta ay ku jiraan, insha allahu kuwo kale oo maqanna waxaan rajeynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu alla idmo. Intii madaxa u ahayd u horreysayna ay gacantahada dowladda ku jiraan.
Ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgallo kadib wixii ka dambeeyey weerarkii ismidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin. Xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse, oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Bismillah, magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse Aadam. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib, waxaana kaga biiray degmada Dhoobley. Waxaan fuliyey sanadka 2014-2015 oo operationka Dhoobley buu ahaa waqtigaan fuliyey. Kismaayo 2016-ka aakhirkeedaan imaaday, wixii 2016-ka ka bilowday 2017-ka hawsha toosu bilaabatay. Abtinow howlahani aan qabtay aan fuliyey ilaa 2015 aheen operation, wayna ka wada sinaayeen. Mishinkaas wuxuu ahaa taargeetkun shacabkun buu ahaa.
Saddexda nin ee ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba uu gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhexwato amaba ay ugu dhexwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgallada. Tusaale ahaan, Cabdi Qayuum Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacad, halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada, halka uu Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ahaa xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo uu ka howlgeli jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo.
Saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda, aniga oo tuuristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray, midna macluumaadka intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo warbixin kasoo gudbin jiray.
howlgalladan ay ciidamada ammaanka Jubbaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka Jubbaland. hase yeeshee, mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo inay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbajoogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadka madow ee kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka covid-19 in ka badan dadyowga kale. daraasad lasoo saaray dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka madow ee dalkan uu xanuunka covid-19 u haleelay si ka badan dadyowga kale ee ku nool dalkan. daraasadan ayaa ku soo aaday xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo covid-19. dr axmed cigaal ayaa marka hore barnaamijka qurbe ugu waramaya cidda soo saartay daraasadda iyo waxa xilligan kusoo beegay.
waa mahadsantahay xuseen, warbixintan waxaa soo saaray dr lagu magacaabo dr alan iyo tiib uu asaga hogaaminayo, dr alan oo ah madaxa cudurada faafa ee isbitaalka lagu dugeeyo caruurta ee magaalada toronto. waxa uu warbixintiisa ku sheegay in cilmi baaris fara badan oo soo socotay in muddaha ay ku ogaadeen dadka uu soo ridanayo cudurkan covid-19 in ay yihiin dadka madow ee ku nool dalkan Canada kuwa ugu badan ee cudurka soo rito isbitaalkana loo soo seexiyo marka la barbar dhigo qoomiyadaha kale ee kula nool dalkan. Xuseenow, waxaa xamaasada u sii yeelay warbixintan waxa ay tahay xilliga uu ku soo aaday oo ah xilli aad muddo dalkan Canada in cudurka covid-19 uu mar labaad kusoo laba kacleeyey, iyadoo dadkiisii aada looga helayo gaar ahaan gobolka Ontario oo aad muddo in aad bilihii lasoo dhaafay aan arkayno kiisas ka badan kuwii aan soo aragnay bilihii May iyo April.
dadka madow ee dalkan oo soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa lagu sheegay in 3.5% ay ka yihiin tirada guud ee Canada. waa tiro aad u yar marka loo eego ku dhawaad 8.3 milyan ee ku nool dalkan. tusaale, magaalada Toronto laga bilaabo 20-kii bishii May ilaa 16-kii Julaay ee sanadkan waxaa la sheegay in dadka madow ay ka noqdeen 20% dadka laga helay xanuunka covid-19, halka tirada guud ee magaalada Toronto ay ka yihiin 9% oo keliya. haddaba dadka madow ayaa ka walaacsan inay ugu bataan tirada dadka laga helayo covid-19. waa kan Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal, oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo Iskerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton ee dalkan Canada.
Xuseenow, sidaad ogtahay daraasad baa laga sameeyey dadka madow ee ku dhaqan dalkan Canada, gaar ahaan magaalooyinka Edmonton, Toronto iyo Ottawa. arrinkaas markii uu soo baxay researchka ama daraasadaasi waxay qirtay in dadka madoobe ay ugu badan yihiin dadka cudurkan covid-19 uu ku dhacay ama qaadaba ama u dhintayba. marka wallaahi arrinkaasi walaac weyn buu maaragtay ku abuuray gudahaan dadka madow, gaar ahaan dadka Soomaalida. marka arrinkaasi waxaan u malaynayaa inuu salka ku hayo kolley dadka madow oo aada isu dhexgala oo alaaba aan qaadan talooyinka ay siiyaan dadka khubarada ama dhakhaatiirta ee ku xeel dheer cudurkan. runtii walaac badan bay ku abuurtay dadka madow iyo dadka Soomaalida gaar ahaanba.
daraasadda ayaa sheegtay dhowr sabab oo isbiirsaday inay fududeysay in dadka madow ee dalkan ay noqdaan kuwa ugu badan ee uu haleelayo xanuunka covid-19. waa kan mar kale dr axmed cigaal.
waxyaabaha ku badiyay dadka madow cudurkan covid-19 warbixintu waxa ay cuskatay dhowr arrimood oo kala ah. Midda koowaad, waxa ay sheegtay inay yihiin dad ka shaqeeya shaqooyinka muhiimka oo la yiri hasii socdaan oo loo yaqaano essentialka. Waxa ay kaloo warbixintu xustay in dadka madow ay u badan yihiin dad hal meel wada degan oo aad iyo aad waxa loo yaqaano overcrowded-ka isku ah. Waxa ay kaloo warbixintu sheegtay in dadkan madow ay markoodiiba horeba qabeen cuduro ayaga u qarsan kuwaasoo kale ah sida cayilka, sokorta. Waxyaabaha kale oo warbixintu ayadana lagu xusay oo ay keeni karto sababtan ay ku bateen waxa ay tahay in dadkan madow ay yihiin dad isticmaala badidooda baabuurta publica si ay shaqooyinka ugu tagaan, taasoo keeni karta kontaktiga xiriirkii dhex maraayay dadku inuu aad iyo aad u bato.
maadaama uu soo ragaal celiyay xanuunka COVID-19 ayna sii kordhayso tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka, maxaa la gudboon dadka madow gaar ahaan Soomaalida si looga baaqsado inay sii ahaadaan kuwa ugu badan ee ku dhacaya xanuunka COVID-19? Waa kan mar kale Bashiir Xaaji Cali Jamaal.
Maxaa la gudboon waxa weeye dadkan inay taxadar dheeraada muujiyaan, inay maaragtay qaataan talooyinka dhaqaatiirtu ay soo jeediso, inay joojiyaan waxyaalihii faraha badnaaya markii dadku caadigaha ay sameyn jireen isdhexgalkoodii faraha badnaa, in la xadido maaragtay isu imaatinka meelaha dadku ay isugu yimaadaan sida aroosyada oo inta badan laga qaado cudurkan markii aanu annaga laftigeedu daraasad samaynay, xafladaha ugu badan meelaha laga qaado iyo meelaha la isugu yimaado intaasaa ugu badan, masaajidada had iyo goor iminka waa laga kabtay oo aad baa loo ilaaliyaa xaggan social distancing-ka ama kala fogaanshaha. Laakiin meelaha aad iyo aad Soomaalidu ay cudurkan uga soo qaadaan waxaa ugu badan waa xafladaha aroosyada iyo shirarka gaarka ah, ama ha ahaadaan kuwa simanaarada ama cilmi diimeedyada ama kuwa siyaasadda lagu falanqeeyo. Inta waxa noqdaane labadaa meelood baa maaragtay dadku ay ugu badan yihiin oo ay de aada isu dhexgalaan isu yimaadaan oo ayan u saamaxayn dadki inay maaragtay kuraas kala duwan ama kala durugsan inay ku fadhiistaan, taasoo marka keentay in dadki ay aada isku dhowaadaan oo marka cudurka ay si fudud isu qaadsiiyaan. Marka waxaan leenahay taxadar dheeraada ha la sameeyo, hadday tahay xagga nadaafadda, hadday tahay xagga kala fogaanshaha, hadday tahay xagga wacyigelinta iyo maaragtay ku boorinta dadka inuu jiro cudurkani uu soo laba kacleeyey.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadka madow ee Kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka COVID-19 in ka badan dadyowga kale ee dalkan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji. Soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, iyagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 wadan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. Kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. Iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dedejiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaasi daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiima. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dedejiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 ka isniinta maanta ah, waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe. Madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaasha Saaka isagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 ka islamarkaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo, waxaana rajo weyn laga qaba, ayuu yiri, in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida.
Markana aynu ku leexino dhinacii heesaha dabacsan.
waxaa inoo wada dhigaysan baahinteen idaacadeed oo dhan salaanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanka dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Sitsa loguree